tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 28-or dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori britanik në Serbi, Steven Wordsworth, tha se ekzistojnë mundësi për vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Sundimi i ligjit, pjesa veriore e Mitrovicës dhe ruajtja e stabilitetit janë sfidat kryesore të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, u tha sot në një konferencë ndërkombëtare në Prishtinë. Presidenti Fatmir Sejdi u tha se Kosova ka një rjet modest të përfaqësimit të saj në misionet diplomatike. Komandanti i lartë ushtarak amerikan në Mjullen deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe Serbia kanë bashkëpunim të mirë ushtarak përkundër raporteve të shtrënguara politike lidhur me Kosovën. Njëri nga këshilltarët kryesor të presidentit amerikan për ekonomi deklaroi se një pjesë e Shteteve të Bashkuara ka hyrë në recesion. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Nish, ambasadori britanik në Serbi, Steven Wordsworth, deklaroi se ekziston mundësia për zgjidhjen e çështjes së vendosjes së misionit EULEX në Kosovë. Po bisedoi me miqt serb për misionin EULEX, mendoi se ekziston pajtueshmëri e përgjithshme se ajo që dëshiron të bëjë misioni EULEX është shumë e rëndësishme, ka thënë Wordsworth. Ai ka theksuar se detyra e këtij misioni është të ndihmojë në sundimin e drejtësisë dhe ligjit, që është shumë e rëndësishme për komunitetet jo shqiptare në Kosovë. Beograd, ministri i jashtëm serb Vukjere Meq tha se çështja e vendosjes së misionit EULEX në Kosovë dhe integrimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk janë absolutisht të ndërlidhura dhe shtoi se Beogradi mbetet në qendrimet e tashme për kushtet e vendosjes së EULEX-it në Kosovë. Është i mundur rol më i madh i Bashkimit Evropian në kuadër të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, por vetëm me kusht që kjo zgjidhje të jetë e pranueshme për Beogradin dhe të miratohet nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, ka thënë Jeremić. Ai gjithashtu ka thënë se për momentin Serbia nuk e shqyrton mundësinë e normalizimit të marrëdhënieve diplomatike me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Podgoricë, kryetari i Kuvendit të Malit të Zi Ranko Krivokapić deklaroi se qeveria nuk do të dakordohet që të mbajë referendum lidhur me njohjen e Kosovës. Nuk ka asnjë rast në botë që për çështje të politikës së jashtme dhe të shteteve tjera të kërkohet organizimi referendumit brenda në vend, ashtu siç e kërkojnë partitë opozitare në Mal të Zi, ka thënë Krivokapić për të përditshmen Vjesti. Duke marrë vendimin për njohjen e Kosovës, qeveria e Malit të Zi e ka thyer mitin e viktivizimit të malazezëve për të tjerët, të cilët mendojnë vetëm se si tua marrin shtetin, ka vlerësuar Krivokapić. Beograd, shefat e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe asaj të Serbisë thanë se bashkëpunimi ushtarak është i mirë përkundër marrëdhënieve të shtrënguara politike që kanë rreth Kosovës. Admirali Michael Mullan dhe generali Zdravko Ponoš thanë se në takimin e sotëm të tyre në Beograd kanë diskutuar për lidhje dypalëshe dhe stabilitetin rajonal. Mullan dhe Ponoš thanë se dy ushtri do të punojnë bashkë për stabilitetin e rajonit. Kjo është vizita e parë një shefi të shtabit të ushtrisë amerikane në Beograd prej vitit 1951. Washington, një nga këshilltarët kyç të presidentit amerikan në fushën e ekonomisë deklaroi se një pjesë e Shteteve të Bashkuara ka hyrë në recesion. Ed Laser, kreu i Këshillit të Këshilltarëve Ekonomik të presidentit George Bush, shtoi se do të duhen disa muaj që të shihen rezultatet e paketës 700 miliard dollarësh që u futën në sistemin financiar amerikan. Pragë, bursat dhe çmimet e naftës në tregjet evropiane dhe aziatike sot shënuan rritje pas masave të marra nga qeveritë në pjesë të ndryshme të botës për të stabilizuar tregun financiar. Gjatë fundjavës Holanda njoftoi se do të fuste një fond prej 10 miliardë eurosh për ING, një nga 20 bankat më të mëdha në botë. Ndërkohë Kina njoftoi se rritja ekonomike e saj ka shënuar rënje gjatë këtij viti, çfarë është pasqyrimi i krizës globale financiare. Kabul, një sulmuesve të vrasës ka sulmuar sot konvojin e trupave gjermane në Afganistanin verior duke shkaktuar vdekjen e 5 fëmijëve që ndodheshin në afërsi dhe të dy ushtarëve të ISAF-it. Po sot të dy personat armatosur në një motociklet në lëvizje qelluan për vdekje Gail Williams, një punonjëse humanitare britanike. Përgjegjësinë për sulmin e pohuan militantët Taliban duke thënë se ajo ka predikuar krishterimin. Ndërkohë policia tha se personat armatosur kanë rrëmbyer ish kandidatin presidencial Humayun Asifi bashkë me dy kushërinj të tij. Asifi ishte njëri nga 17 kandidatët që e sfiduan presidentin Hamid Karzai në zgjedhjet e vitit 2004. Bagdad, zyrtarët irakian thanë se të paktën 3 njerëz kanë vdekur nga shpërthimet e dy bombave në një autobus dhe në një taksi në Bagdad. Po sot ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se një marinc amerikan ka vdekur të dielën në një aksident jo luftarak në perëndim të Irakut. Ankara. Një protestues kurd ka vdekur kur policia u përlesh me demonstrantët kurd. Protestat në qytetin Dogu Beyazit u mbajtën kundër abuzimeve të pretenduar ndaj Abdullah Öcalan, lider i Partisë Punëtore të Kurdistanit i cili vuan dënimin me burg të përjetshëm. Po sot në Turqi filloi gjykimi 86 akuzuarve për konspiracion dhe organizim të grusht shtetit që synonte rrëzimin e qeverisë. Të 86-të përballen me akuza nga antarësimi në organizata terroriste në nxitjen e kryengritjes armatosur kundër qeverisë që ka rënë islamik. Në mesin e të akuzuarve ka ish ushtarak në pension dhe personalitetet e njohura në mbrojtje të Turqisë sekulare. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Kosova ka një rrjet të modeste të përfaqësimit të saj në misionet diplomatike, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu. Djeja nisur trenga të ngarkuarit me punë të Kosovës në Turqi, Shqipëri dhe Austri, kurse pritet që brenda javës të vazhdojë edhe nisja e diplomatëve tjerë. Duke i komentuar këto zhvillime, ministri jashtëm Skender Hyseni tha se këta diplomat fillimisht aktivitetin e tyre do ta zhvillojnë qoftë nëpër hotele objekte me qira deri në zgjidhjen e çështjes së ambasadave. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova do të shtrijë rrjetin e vet diplomatik brenda mundësive të saj, ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu. Ndërgimi diplomatëve të parë të Kosovës në Turqi, Shqipëri e Austri do të pasohet këto ditë edhe me misionet diplomatike në vende tjera, ka thënë presidenti Sejdiu. Pasi që Kosova nuk e ka të zgjidhur ende çështjen e hapjes ambasadave, të ngarkuarit me punën e ambasadorit fillimisht do të punojnë nëpër objekte me qira dhe me staf të kufizuar. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se shtrirja e diplomacisë kosovare ka një rëndësi të madhe në këtë fazë kur Kosova si shtet i ri po merr ofertat e vendeve tjera për ndërtim në raporteve diplomatike.
Mund të them se vërtet janë hapa transition që kanë bërë. Krahas pjesëve të përgjithësisë objektive që ne kemi është një strukturë bërthamë e diplomacisë Kosovës, reprezentimit Kosovës në vende transishme dhe mendoj se do të vazhdojmë me shtrimin e rrjetit diplomatik pra sa do të kemi mundësi, ka një rrjet modest që do të përmbush fillimisht nevojat parsore të Kosovës. Them po kështu se janë njerëz që do të prezentojnë mënyrë të mirë. Ata kanë bërë një kohë dhe përgatitje të mira. Po qëjmë të pjesëve teknike që janë të nevojshme për punën e tyre.
Këto komente presidenti Sejdiu i bëri pas një takimi që zhvilloi me zëvendës ministren e jashtëm të Norvegjisë Elizabeth Wallas, e cila konfirmoi se Norvegjia nesër do të hap ambasadën e vet në Prishtinë. Në këtë aspekt presidenti Fatmir Sejdiu tha se pas Washingtonit, Brukselit, Londrës e qendrave tjera të rëndësishme botërore, hapi tjetër i Kosovës do të jetë hapi ambasadave në vendet fqinje, por edhe në Skandinavi. Ndërkohë ministri i punëve të jashtme Skender Hyseni tha se diplomatët e Kosovës do të funksionojnë fillimisht në kushte jo krejtësisht normale, por sipas tij kjo nuk do të jetë pengesë për aktivitetet e tyre diplomatike.
Fillimisht ata sipas varësisht nuk kanë një formulë unikale se si do të shkojë kjo. Po varësisht nga vendet deri në vendosjen definitive të lokacionit përhershëm të ambasadave të Republikës Kosovës, do të operojnë ose nga hotelet ose nga objekte me qira, qoftë për rezidencë, qoftë për vetë misionin diplomatik.
Ministri Skender Hyseni tha se Kosova nuk mëton që edhe në të ardhmen të ketë ambasadat e saj të vendosura nëpër hotele, por sipas tij kjo ishte vetëm një zgjidhje përkohshme. Bazuar në një vendim të institucioneve të Kosovës, misionet e para diplomatike këtë muaj startojnë në Ankara, Tiranë, Vjenë, Washington, Londër, Paris, Berlin, Rom, Bruxelles dhe Bern, kurse vitin tjetër parashihet të hapen edhe ambasada në vende të rajonit në Republikat e Ish Federatës Jugosllave, të cilat e kanë njohur Kosovën e pavarur, si dhe në vende tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sundimi i ligjit, pjesa veriore e Mitrovicës dhe ruajtja e stabilitetit janë sfidat kryesore të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Ky vlerësim është dëgjuar sot në konferencën në temën nga njohja e derit e krijimi shtetit, si më tej në Kosovë, që u mbajt në Prishtinë. Përderisa kritikët vlerësuan se Kosova nuk funksionon si shtet, zyrtarët qeveritar konsiderojnë se janë vendosur shtyllat kryesore të shtetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zyra ndërkombëtare civile në Kosovë vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së vendit me 17 shkurt të këtij viti, në Kosovë ka pasur zhvillime kryesisht pozitive. Gjatë një konference me temën nga njohja deri te krijimi i shtetit si mëtej në Kosovë, zëdhënësi i ICO-s Endi Megafi tha se institucionet e Republikës së Kosovës kanë treguar sukses të dukshëm në politikat e brendshme, gjë që sipas tij ka kontribuar edhe në rritjen e numrit të njohjeve të shtetit të pavarur.
As of today, 51 countries have recognized Kosovo as an independent.
Kosova është njohur nga 51 shtete, strukturat shtetëformuese, institucionet e Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë me 17 shkurt kanë shënuar progres të vazhdueshëm, duke u nisur nga miratimi i kushtetutës, lëshimi i pasaportave si dhe çështja e demarkacionit me Maqedoninë, tha Megafi. Ndryshe e mendon publicisti i njohur kosovarëve Ton Suroj, i cili konsideron se Kosova nuk i përmbush elementet për të quajtur shtet funksional. Suroj tha se lishmëria e Kosovës gjendet në kolaps dhe se mungesa e qartësisë së prezencës ndërkombëtare po rrezikon edhe demokracinë në vend.
Mund të themi se Kosova nuk i përmbush elementet kryesore të këtij formulimi të shtetit funksional demokratik. Kosova nuk është shtet funksional, as territorialisht nuk mbrin të funksionojë si një përsi. Dhe rrëdhëmisht po ashtu, po të ishte edhe vetëm për këtë fakt, nuk është shtet të sërish demokratik. Për të ndërlikuar gjendjen edhe më, Kosova, ose pushtetin në Kosovë, nuk buron nga kushtetut. Jo të gjitha instancat shtetërore, funksionale, ose të gjitha instancat e pushtetit në Kosovë, burojnë nga kushtetuta e Kosovës. Uniku nuk buron nga kushtetuta e Kosovës. Funksionet të cilat i quam paralele sërbe, në fakt janë funksionet beogradit, nuk burojnë nga kushtetuta e Kosovës. E uleksit nuk buron.
Suroj të roqi vëmëndjen për reziku në nga tresave koordinuese sa i përket përgjësive të mekanizmave vëprues në Kosovë. A i shtoj se vendi po bashkëqeveriset nga tri struktura që si pas ti janë qeveria e Kosovës, prezenca e pa definuar ndërkombëtare dhe strukturat paralele sërbe.
Keme një bashkëqeverisje në Kosovë. Kjo bashkëqeverisje nuk është e natyrshme, por është aty. Është bashkëqeverisje mes institucioneve të Kosovës, qeverisë Kosovës, paketës ende të pa definuar ndërkombëtare, që quhet UNMIK, ICO, ULEX, dhe de facto institucioneve të Republikës së Serbisë që operojnë në Kosovë me emrin e institucioneve paralele.
Mirë po, me këto konstatime nuk u pajtua Ministri Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, i cili tha se ekzekutivi aktual ka vizion se si të ecet në të ardhmen.
Ono što je najbitnije na čemu mi radimo kao predstavnici srpske zajednice u vladi Kosova.
Qeveria po përpiqet të jetë transparente dhe shembullin do ta jap nga ministria që e drejtoj unë, pasi që të gjitha problemet që zgjidhen dhe punët që i bëjmë janë transparente. Qeveria aktuale për 9 muaj të funksionimit ka lëvizur shumë gjëra përpara sa i përket pakicave në vend, tha ministri Rashić. Ndryshe, Sonja Biserko, kryetare e Komitetit e Helsinkit për Serbinë, e cila po ashtu ishte pjesëmarrëse në këtë konferencë, konsideron se pavarësia e Kosovës është realiteti rajonit, por se sipas saj shteti i Kosovës do të jetë përgjegjës për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me politikën e zakonshme të një shteti të pavarur. Ajo theksoi rëndësinë që Republika e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të kenë integrimin e serbëve të vendit në shoqërinë kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e misionit EULEX në Kosovë thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime për vendosjen e këtij misioni në Kosovë. Ndërkohë, zyrtarët e misionit OKB-s shprehin bindjen se nuk do të krijohen vakume politike pas përfundimit të procesit të rikonfigurimit të këtij misioni, kur edhe misioni EULEX i BE-s pritet të fillojë ta zbatojë misionin e tij. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe polici EULEX mohon të ketë zhvilluar bisedime me Beogradin që kanë të bëjnë me vendosjen e këtij misioni në Kosovë, duke përfshirë dhe zonat e banuara me serb, ku prezenca e këtij misioni kundërshtohet ashpër. EULEX zotohet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës deri në fund të këtij viti, duke marrë përgjegjësit nga administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë në fushën e policisë dhe atë të sundimit të ligjit. Zëdhënësja e Uleksit për çështje të drejtësisë Kristina Herodes thotë se hapat drejt operacionalizimit të këtij misioni edhe në zonat e banuara me serb po përgatiten me kujdes, por se lidhur me këtë çështje nuk janë duke u konsultuar zyrtarët e Serbisë.
There is no official negotiation between Belgrade and ULEX.
Nuk ka bisedime zyrtare ndërmjet EULEX-it dhe Beogradit. Ne po i përgatisim hapat tonë me kujdes, por siç theksova, nuk ka ndonjë dialog zyrtar me përfaqësues të shtetit serb, tha Herodes. Autoritetet e Kosovës theksojnë se Beogradi nuk do të pyetet për sa i përket zbarkimit e EULEX-it në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Guçi konsideron se bashkëpunimi me misionin e BE-s për sundim të ligjit dhe polici është çështje e brendshme e Republikës, e cila nuk ka të bëjë me marrëdhëniet Prishtinë-Beograd.
Besoj që bashkëpunimi i qeverisë së Republikës së Kosovës me Oleksin është shumë i qartë. Ne kemi marrë shtetim edhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nëse është ndonjë bisedim me qëllim të stabilitetit rajonal të tjetër, por brenda për brenda territorit të Kosovës, mendoj që vendimet merren në Kosovë në koordinim të plotë me bashkinë ndërkombëtare.
Kundrështimi serb dhe kosovar për vendosjen e Oleksit dhe këmungullja tyre për qëndrimin e unmikut në pjesët qendrore të banuara me serb, si dhe në veri, vlerësohet si çështje brengosëse nga përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë, të cilët tërheqin vëmendjen për rrezikun e krijimit të një vakumi të përgjithësive. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Hans-Dieter Steinbach thot se Bashkimi Evropian duhet i bëjë të qartë Beogradit se nuk do të pranohet një ndarje e tillë territoriale ndërmjet dy misioneve. Ka zvarritje në operacionalizimin e misionit EULEX, por shpresojmë që të mos ndërtohet një vakum politik për shkak të kësaj. Në të njëjtën kohë, vendi vazhdon të jetë faktikisht i ndarë. Serbët lokal që jetojnë në veri të Mitrovicës kundërshtojnë, sikurse institucionet e shtetit të Kosovës, ashtu dhe prezencën e Bashkimit Evropian në vend. Ka përpjekje për të pasur një qasje tek autoritetet serbe dhe është me rëndësi të veçantë që Bashkimi Evropian t'i qartësoj Beogradit se nuk mund të pranoj që të ketë ndryshime teritoriale në aspektin e përgjithësive të misioneve në Kosovë, tha Steinbach. Mundësia që në fund të procesit të rikonfigurimit të misionit të OKB-s në Kosovë dhe fillimit të punëve të Oleksit të krijohet një vakum politik hedhet poshtë nga ana e unmikut.
Both UNMIK and EULEX have regular meetings discussing all outstanding issues.
UNMIK dhe EULEX kanë takime të rregullta ku diskutohet për çështjet aktuale relevante, duke përfshirë këtu çështjet që kanë të bëjnë me drejtësi, polici, çasjen e dokumenteve dhe të tjera. Këto bisedime do të vazhdojnë deri në zbarkimin e plotë të EULEX-it në Kosovë dhe bëhen për të parandaluar mundësinë e krijimit të vakumeve të mundshme edhe në zonat serbe, thotë zëdhënësi i këtij mekanizmi në Kosovë Aleksandar Ivanko, duke siguruar se lidhur me këtë çështje janë duke u zhvilluar bisedime intensive ndërmjet UNMIK-ut dhe EULEX-it. Vendosja e Oleksit në përtër Kosovën vështirësohet nga kundërshtimi i banorëve serb të vendit, si dhe nga ndikimi i politik i Beogradit mbi ta. Kohë më parë, presidenti i Serbisë Boris Tadić kishte përmendur tri kushte për shtrirjen e Oleksit në përvendet të banuara me serb në Kosovë, e që janë: Euleksi të vendoset përmes një rezolute të Këshillit të Sigurimit, që të jetë neutral sa i përket statusit dhe që ky mision të mos zbatojë planin e presidentit Ahtisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Evitimi i incidenteve dhe parregullsive në zgjedhje nuk varet nga rregullativat ligjore, por nga zbatimi i tyre dhe vullneti të gjithë faktorëve relevant në Maqedoni, vlerësojnë ekspertë juridik duke komentuar nismën për ndryshime në kodin zgjedhor. Sipas tyre, fajin kryesor për parregullsitë në zgjedhje e mbajnë partitë politike në Maqedoni, pa ndërgjegjësimin e të cilave vështirë që mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ndryshimi i ligjeve zgjedhore nuk është garancia e vetme për zbatimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, thonë ekspertët për çështje juridike, duke komentuar iniciativën për ndryshime të reja në kodin zgjedhor, e që sipas Ministrisë së Drejtësisë synojnë krijimin e një kornize ligjore më të favorshme për evitimin e parregullsive dhe të incidenteve që kanë përcjellur zgjedhjet në Maqedoni, pothuajse që nga vendosja e pluralizmit.
Në qoftë se nuk kemi shtet juridik, në qoftë se nuk funksionojnë organet e shtetit në vend të parë ato që janë kompetent për procesin zgjedhor, siç janë komisionet përkatës në krye me komisionin shtetëror zgjedhor, edhe siç janë gjykatat, të cilat për çështje konkrete po ashtu janë të involvuara në procedurën për mbrojtjen e të drejtës zgjedhore, atëherë ne me këto ndryshime faktikisht asnjësi nuk mundemi t'i eliminojmë. Ne duhet të kërkojmë përgjegjësi konkrete prej organeve të shtetit, prej gjykatave në zbarkimin e procedurës gjyqësore, që ne të keshim zgjedhje domethënë të rregullta, duke përfshirë ato parimet më transparente të sistemit zgjedhor bashkëkohor që ekziston.
Deklaroi Osman Kadrio. Ekspertët konsiderojnë se rregullat ligjore janë me rëndësi në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, por nuk janë edhe vendimtare që të kemi zgjedhje demokratike, pasi kjo do të varej në radhë të parë nga vullneti i pjesëmarrësve në zgjedhje. Me rëndësi të madhe në këtë rast, sipas Zhidas Daskalovskit, do të ishte ndërhyrja me kohë apo efikasiteti organeve të rendit.
Toan, mos e dëse, tu zbjesu ndodhë në vreme në reagirënjë në organit në Ministerstët në Mëndatërshni Ravët.
Paragullësit mund të eliminohen me reagimin e shpejt dhe me kohë të Ministrisë së Brendshme. Gjatë 18 viteve të kaluara kemi pasur incidente dhe paragullësi në proceset zgjedhore. Shpresoj që ato të mos përsëriten në të ardhmen, tha Daskalovski. Osman Kadriu nga ana tjetër vlerëson se partitë politike dhe simpatizantët e tyre kanë qenë të involvuara apo aktorët kryesor të incidenteve, andaj edhe sipas tij pa një ndërgjegjësim të tyre apo vullnet të mirë, vështirë se do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike sikur rregullativat ligjore të ndryshohen në çdo proces zgjedhor.
Nëse partitë politike janë në nivel të detyrës së tyre partijake edhe veprojnë konform rregullativës pozitive dhe kushtetutës jak më e lartë, ne do të keshim zgjedhje në aspektin ligjor dhe politik të ligjshme, por zgjedhjet e fundit parlamentare janë një dëshmi se partitë politike kanë ato që ishin të involvuara edhe për shumë dukuri edhe çrregullime që ndodhen në procesin zgjedhor parlamentar. Në të stilin njërisht patjeve viktima edhe lëndime, kërcënime.
Pas incidenteve që rezultuan edhe me viktima në zgjedhjet e fundit parlamentare, OSBE-ja disa herë kaftuar institucionet që të ndëshkojnë autorët dhe të bëjnë gjithçka të mundur që rastet e tilla të mos përsëriten në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Tatim paguesit që kanë borxhe ndaj autoriteteve tatimore të Kosovës do të lirohen nga dënimet nëse deri më 31 dhjetor arrin që ta paguajnë borxhin e përgjithshëm, ka vendosur qeveria e Kosovës. Komuniteti i biznesit e ka përshëndetur këtë vendim. Vlerësohet se borxhi i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës tatimore është mbi 240 milion euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për faljen e ndëshkimeve të tatim paguesve që nuk kanë mundur të kryejnë obligimet e tyre ndaj administratës tatimore është shumë i rëndësishëm për biznesin. Kështu është thënë sot gjatë një takimi të përbashkët në mesodës ekonomike administratës tatimore të Kosovës dhe përfaqësuesve të biznesit. Flamur keqa nga uda ekonomike Kosovës thasen nga ky vendim mund të përfitojnë të gjithë tatim paguesit, të cilët arrin që të bëjnë marveshje me administratën tatimore të Kosovës deri në fund të këti viti.
Ne si uda ekonomike Kosovës mendojmë që kjo iniciative e qeverisë dhe administratës tatimore ka qenë një iniciativë shumë e rëndësishme që komuniteti i biznesit cilaj ose nuk ka pasur mundësi që të përgjigjet pagesës tatimore apo ka pas pengesa tjera, që ta shfrytëzoj rastin, domethënë që deri në fund të këtij viti të përgjigjet kësaj ftese dhe të lirohet nga ndëshkimet të cilat janë të paraparë me legjislacion.
Ndërkaq Osman Eziri, zyrtar në administratën tatimore të Kosovës, tha se kjo administrat ka përgatitur një propozim të cilin e ka përkrahur edhe qeveria dhe qëllimi i tij ishte që të ndihmohet bizneseve.
Ky vendim aplikohet për të gjithë tatim paguesit, cilët kanë borx në administratën tatimore të Kosovës. Fillon nga 10 shtatori dhe përfundon me 31 dhjetor 2008-s. Gjithë ata tatim paguës cilët kanë obligime tatimore të pakryera mund të përfitojnë nga ky vendim i qeverisë.
Neziri po ashtu thasin nga ky vendim mund të përfitojnë të gjithë ata tatim pagues të cilët kanë obligimin nga tatimet e papaguara. A i tha se obligimet e mbetura mund të paguen për një herë dhe me kiste. Si pas ti, ata që bëjnë pagesën e me një hershme përfitojnë faljen e ndëshkimit. Ndërkaq, për ata që nuk mund të bëjnë, u mundësot pagesa me kiste maksimalisht për 12 muaj.
Pas një nëntore, maksimumi kësteve është 8 muaj. Për arsye se kjo vendim lejnë vetëm e 31 dhjetor 2008-es. Bas saj date, nuk do të ketë faljet të ndëshkimeve.
Ndryshe, për të gjithë ata tatim pagues që kanë obligime dhe nuk bëjnë marveshje me administratën tatimore, do të ndërmerën masa për pagesë të detyrueshme, pasi vendimi qeverisë nuk i liron nga pagesa e obligimeve që i kanë ndaj administratës tatimore. Borxhi i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës tatimore është mbi 240 milion euro, prej të cilave rreth 60 milion euro apo 25% e kësaj shume janë ndëshkime. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Përfaqësuesja kombëtare e Kosovës në handball do të jetë pjesëmarrëse në turneun ndërkombëtar në Bullgari prej datës 24 deri më 26 tetor. Nën kryetari Federatës së handballit të Kosovës, Eugen Saracini, thekson se pjesëmarrja në këtë turne është para përgatitje për gara që do t'i organizojë në të ardhmen Federata Evropiane dhe ajo botërore e handballit. Sipas tij, aktivitetet ndërkombëtare të kësaj federate shpeshherë ballafaqohen me pengesa politike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ndonë se Federata e Handbollit të Kosovës ende nuk është pranuar si antare plotë e Federatës Evropiane të Handbollit dhe të asaj botërore, reprezentacioni i Kosovës i Handbollit tashmë është duke marrë pjesë në mjaft turnire ndërkombëtare. Kështu thotë Eugen Saracini, nën kryetari Federatës së Handbollit të Kosovës, i cili thekson se përfaqësuesja kosovare e Handbollit do të jetë garuese në turnirin ndërkombëtar të Handbollit në Bullgari, por i cili nuk do të jetë në kuadër të Federatave Evropiane dhe Botërore të Handbollit.
Jemi ftuar atje, është një turnir ku do të i sprovojmë forcat edhe është një stërvitje e mirë për reprezentacionin ton që merr pjesë në gara ose në turnire të tjera, nuk është hera e parë që bëhet kjo. Kështu që është një hap matutje në përgatitjen e handbollistëve kosovar për garat ndërkombëtare të cilat të presim të startojnë vitin e ardhshëm diku, po që se do të arrim që Federata e Handbollit të Kosovës të jetë antare e barabartë në mas parë në Federatën Evropiane të Handbollit, pastaj në Federatën Botërore të Handbollit.
Ndryshe, deri më tash, për shkak të mospasjes së të drejtave të plota në Federatën Evropiane të Handbollit, kosovësi janë pamundësuar garimet ndërkombëtare të organizuara në kuadër të kësaj federate, ndonëse është pritur që në kongresin e fundit të kësaj federate në muajin e kaluar Kosova të antarësohet me të drejtat të plota, sipas zotit Saracini kjo nuk ka ndodhur për shkaqe politike e që nënkupton kundërshtimin e Serbisë, Rusisë dhe disa vendeve të tjera. Megjithë këtë, ai thekson se është bërë një hapara për shkak se lidhur me pranimin e handbollit të Kosovës në Federatën Evropiane, më nuk do të votohet në kongresin e kësaj federate, por për këtë është autorizuar të vendos Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Handbollit.
Nuk do të ketë nevojë të pritet kongresi i ardhshëm, pra arsye se Komiteti Ekzekutiv ka autorizime që ta rregullojë këtë çështje shumë përpara, atëherë kur do të e analizon situatën në Kosovë dhe në përgjithësi edhe rrethanat politike të disa çështje edhe në sport kanë bënë me politika të ndryshme ndërkombëtare.
Zoti Saracini shton se në aspektin politik kushtet për pranimin e Kosovës në Federatën Evropiane të Handbollit janë duke u bërë të favorshme.
Në aspektin politik mendoj se çështjet janë duke shkuar në atë drejtim që edhe çështja e pranimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, por edhe pranimi i Kosovës si shtet edhe nga shtetet posaçërisht të fqinjve, siç ndodhi kohën e fundit me Maqedoninë dhe Malin e Zi, do të ndikojnë pozitivisht. Natyrisht edhe sjellja jon edhe angazhimi jon për brenda do të ndihmojnë pozitivisht që ky proces ose kjo procedurë shkurtohet shumë shpejt.
Sidoqoftë, zoti Saracini thotë se deri në pranverën e vitit të ardhshëm pritet që Federata e Handbollit të Kosovës të jetë pjesë e Federatës Evropiane të këtij sporti.
Komitetin ekzekutivit do të kishte mundur të veproj dhe ta cilësoj do të thotë Federatën e Handbollit të Kosovës si antare e barabartë dhe ato besoj deri në masin ose prillën e vizitasim. Praktikisht mund të ndodhë edhe në mbledhjen e parë të komitetit, mirë po realisht ne presim si Federatë Handbollit të Kosovës që kjo të ndodhë diku në mbledhjen e dytë ose tretë të komitetit ekzekutiv.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ambasadori britanik në Serbi, Steven Wordsworth, tha se ekzistojnë mundësi për vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Sundimi i ligjit, pjesa veriore e Mitrovicës dhe ruajtja e stabilitetit janë sfidat kryesore të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, u tha sot në një konferencë ndërkombëtare në Prishtinë. Presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova ka një rjet modeste të përfaqësimit të saj në misionet diplomatike. Komandanti i lartë ushtarak amerikan Mullen deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe Serbia kanë bashkëpunim të mirë ushtarak përkundër raporteve të shtrënguara politike lidhur me Kosovën. Njëri nga këshilltarët kryesor të presidentit amerikan për ekonomi deklaroi se një pjesë e Shteteve të Bashkuara ka hyrë në recesion. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.